Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 4 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή η οποία καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με τη διεθνή δισογραφία. Βεβαίως έχουμε και τρέχοντα θέματα επικαιρότητας όπως την φωτιά στο Ρέθυμνο. Πιστεύω ότι έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Τάσο Μαρκουίζο, κατά κόσμον η Αβέρη, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το πώς θα μπορέσουν να γίνουν καλύτεροι οδηγοί οι Έλληνες. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον κύριο Νέστορα Τέιλορ. Είναι συνθέτης με διεθνή παρουσία στο Φεστιβάλ της Κλασικής Μουσικής της Ερφούρτης που θα γίνει τον Οκτώβριο. Και βεβαίως εκεί πέρα υπήρξε μεγάλη αναγνώριση στο έργο το οποίο έχει κάνει. Είναι μια όπερα με αφορμή το μυθιστόρημα του Γκατζογιάννη, την Ελένη. Προς το παρόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με το Ρέθυμνο, όπου θα μιλήσουμε με την Κατερίνα Πολίζου για τη φωτιά η οποία βρίσκεται και εκεί και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η ώρα είναι 4 και 13 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την Γεώπολη. Θα μεταφερθούμε τώρα στο Ρέθυμνο, όπου δεύτερο 24ωρο μάχης με τη φωτιά δίνουν εναέριες και επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Έγιναν και νέες εκενώσεις οικισμών. Η Κατερίνα Πολίζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Κατερίνα, καλησπέρα. Μας ακούει η Κατερίνα Πολίζου? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με την γραμμή, φυσιολογικό με τον χαμό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα επιχειρήσουμε, ήδη επιχειρεί η Μαρλένα Κουσουλού να επικοινωνήσει με την Κατερίνα Πολίζου. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο Ρέθυμνο και στις γύρω περιοχές είναι κυρίως η πάρα πολύ δυνατή άνεμη, οι οποίοι αφενός σηκώνουν καπνό δυσκολεύοντας τις ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα και αναζωπυρώνοντας τις πυρκαγιές που βρισκόντουσαν στην περιοχή με λάμπες και στην Αγία Γαλήνη. Έχουμε όμως τώρα την Κατερίνα Πολύζου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Με ακούς? Η Κατερίνα Πολύζου μας ακούει?
Ναι, ναι.
Α, ωραία.
Καλησπέρα.
Λοιπόν,
καλησπέρα.
Καλησπέρα. Για πες μας, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή? Έχουμε αναζωπηρώσεις και νόσεις?
Θέλω να πω κάτι, γιατί ακούγονται πάρα πολλά σχόλια σχετικά με το αν υπάρχουν όχι αναζωπηρώσεις. Όποιος έχει καλύψει πυρκαγιά γνωρίζει πολύ καλά ότι από το ένα λεπτό στο άλλο η εικόνα αλλάζει. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι από χθες μέχρι σήμερα έχουμε άπειρες αναζωπηρώσεις και τουλάχιστον τέσσερις ειδοποιήσεις για ύφεση της πυρκαγιάς. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε έχουμε ένα μέτωπο μεταξύ Σαχτηρίων και Κουμίων. Αυτό μέτωπο επιχειρούν επίγειες αλλά και ενέργειες κυρίως δυνάμεις. Η επαναφορά των ελικοπτέρων, των δύο τύπου Καναντέρ και των δύο Σινούκ ήταν καθοριστική στο να σβήσουν οι αναζωπηρώσεις στην Κρία Βρύση, στον ΟΦΕ, τις Μέλεμπες αλλά και στην Αγία Γαλήνη, στο πιο επικίνδυνο μέτωπο σήμερα. Έχουμε λοιπόν αυτό το μέτωπο στα ορεινά. Η ζημιά που πιστεύουμε μακάρι να το ελέγξουμε έτσι ώστε να σβήσει αυτή η φωτιά, γιατί και αύριο η Κρήτη βρίσκεται σε κίνδυνο πυρκαγιάς πολύ υψηλό. Επίσης παραμένουν εδώ οι επίγειες δυνάμεις οι οποίες περιπολούν συνέχεια. Και οι κάτοικοι όμως είναι γυμνασμένοι με τρακτέρ και τις δικές τους αντίδρες στους δρόμους. Οι ζημιές είναι τεράστιες.
Και ενώσεις οικισμών έχουν γίνει.
Είχαμε και σήμερα στον Άγιο Γεώργιο, κάτω από την Αγία Γαλήνη, και σε ένα συγκρότημα που λέγεται Βίλες, γιατί είναι πολλές κατοικίες μαζί, εκενώθηκε προληπτικά. Ήταν αξιοθαύμαστος ο τρόπος με τον οποίο ο ένας από τους δύο πιλότους, τον Έριξον, έκανε την τολμηρή κίνηση να φωτιάζεται από την θάλασσα απευθείας για να μην χάνει χρόνο. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα το μέτωπο αυτό που απειλούσε και το τουριστικό θέατρο της Αγίας Γαλήνης να τεθεί υπό έλεγχο με ρίσκο των ανθρώπων, να το πούμε και αυτό. Είναι χιλιάδες τα στρέμματα που έχουν καταστραφεί. Είναι χιλιάδες στρέμματα με λεώνες, με μελίσια, με θερμοκήπια, με αμπέλια. Όλη η παραγωγή των ανθρώπων έχει καταστραφεί. Μου λέγαμε στις Μελαμπές ότι περιμέναν το χωριό να βγάλει 800 τόνους λάδι και τώρα δεν θα βγάλουν ούτε ένα κιλό. Είναι πολύ... Η εικόνα είναι δραματική άμα περπατήσει κανείς στην Κοιλάδα και στα βουνά στα νότια του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Η εικόνα είναι πραγματικά αποκαρδιωτική. Είπε ο Περιφερειάρχης ότι από Δευτέρα θα έρθει ο ΕΛΓΑ προκειμένου να γίνει αποτίμηση των ζημιών. Καλό θα ήταν να γίνει άμεσα, γιατί οι άνθρωποι είναι σε κατάσταση απελπισίας. Δύο ευχές να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις, γιατί εξακολουθούν και φυσούν άνεμοι που κατά τόπους οι ρηπές τους φτάνουν τα 10 μποφόρ.
Τα 10.
Τα 10 μποφόρ. Ζοριζόμαστε να σταθμό ότι σε ορισμένα σημεία και να έχουμε ένα έλεγχο έτσι ώστε να μην συνεχιστεί αυτή η καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς στο Δήμο Αγίου Βασιλείου.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Πολύζου. Πολύ ανησυχητικό η τελευταία πληροφορία που μας έδωσε ότι έχουμε 10 μποφόρ ρηπές, για την ακρίβεια, ανέμων,
ναι,
10 μποφόρ.
Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Βεβαίως, και να πούμε ότι ρηπές 10 μποφόρ είναι περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα που τρέχει.
Είναι τρομερό.
Είναι αδύνατον. Δηλαδή, είναι από αυτές τις περιπτώσεις όπου η φωτιά περνάει και μπορεί να μην τα κάψει όλα λόγω ταχύτητας.
Και βέβαια θα πρέπει να σας πω και βέβαια θα πρέπει να συμπληρώσω αυτό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από πηγές της πυροσβεστικής αλλά και από τον Δήμο Αγίου Βασιλείου και την Περιφέρεια όλα δείχνουν εμπρισμό.
Μάλιστα.
Ότι κάποιοι επιτίδιοι εκμεταλλεύτηκαν τον καιρό, ξεκίνησαν τις πυρκαγιές από κατάλληλο σημείο από χωρολιβαδικές ξερές εκτάσεις προς τις καλλιεργημένες εκτάσεις. Πολλοί μιλούν για σχέδια οικοπεδοποίησης και άλλες βλέψεις για την περιοχή που συνδυάζει μοναδική ομορφιά, παράγει πολλά και καλά προϊόντα και ταυτόχρονα έχει και μεγάλο βαθμό επισκεψιμότητας τους καλοκαιρινούς μήνες.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Κατερίνα Πολύζου.
Γεια σας.
Γεια σας. Without meaning, it's not okay. I don't feel safe.
sinking empty in despair. Wanna breathe, can't find air. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left.
Η ώρα είναι 4 και 20 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Και να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τάσο Μαρκουίζο, κατά κόσμον γνωστό, πολύ πιο γνωστό ως Ιαβέρη. Κύριε Μαρκουίζο, καλησπέρα σας.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, το ερώτημά μου καταρχάς που αφορά στα παιδιά μας. Πώς θα μάθουμε τα παιδιά μας να οδηγούν σωστά πέραν της σχολής οδηγών? Τι πρέπει να τους πούμε, πού πρέπει να δώσουν βάση?
Ναι. Τι πρέπει να τους δείξετε, θες να πεις?
Ακριβώς.
Να μην οδηγούν σαν και εσάς.
Ωραία. Εντάξει, δηλαδή, άρα μας καταδικάζετε συλλήβδινος κακούς οδηγούς σε εμάς.
Εσάς, μας.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ πλήρη αυτογνωσία. Mm-hmm. Και μπορώ να κάνω και την αυτοκριτική μου.
Ναι.
Διαχρονικά. Mm-hmm. Έξω οι άνθρωποι όταν βγαίνουν στον δρόμο, βγαίνουν σαν να μην υπάρχει κίνδυνος.
Ναι.
Βγαίνουν σαν να είναι σίγουροι θα γυρίσουν το απόγευμα σπίτι. Mm. Δεν τους προβληματίζει καθόλου η πιθανότητα να μείνουν τα παιδιά τους ορφανά. Δεν ξεκινάνε το πρωί με προβληματισμό ότι η μεγαλύτερη ευτυχία ενός οικογενειάρχη να γυρίζει το απόγευμα, να ανοίγει πόρτα και να κάνει αγκαλιά τα παιδάκια του.
Ακριβώς.
Αγκαλιά τη μαμά του, τον μπαμπά του, τη γυναίκα του. Εδώ δηλαδή μιλάμε ότι δεν υπάρχει αυτοεκτίμηση. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει κανένας μας, κανένας Έλληνας, ότι είναι μοναδικός, ρε φίλε. Είναι μοναδικός, ανεκτίμητος, αναντικατάστατος, αγαπημένος, λατρεμένος για την οικογένειά του. Και βγαίνει το πρωί από το σπίτι, φουριόζος, μπαρτιασμένος, προβληματισμένος με τα όποια προβλήματα κι αν έχει, βροντάει την πόρτα και πάντα καθυστερημένος, και γι' αυτό τον ενοχλούν και όλοι οι άλλοι, και όλοι οι άλλοι έχοντας το ίδιο πρόβλημα, οδηγούν επιθετικά. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να εμπλέκονται. Και άμα εμπλακείς, τότε αλλή μονό μας, διότι κάποιος θα πρέπει να πάει το μεσημέρι σπίτι ένας αστυνομικός και να ανακοινώσει τα παιδιά είναι ορφανά. Εγώ ρωτάω στην ερώτησή σου.
Ναι.
Θα ήθελες, έχεις παιδιά?
Ναι, με. Δύο αγόρια.
Θα ήθελες τα παιδιά σου να μάθουν να οδηγούν σαν και σέναν?
Όχι. Απλώς.
Όχι, απάντησε μου. Μου πες όχι.
Όχι.
Γιατί? Ναι. Άρα έχεις την κριτική να ξέρεις ότι κάνεις λάθη.
Ναι.
Και αυτά τα παιδιά τα βλέπουν μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, στην ερώτηση, αν θέλεις τα παιδιά να μάθουν να οδηγούν σαν και σένα, η απάντηση είναι σωστή. Όχι, δεν θέλω να μάθουν να οδηγούν σαν και εμένα. Άρα, να μάθω εγώ να οδηγώ σωστά, ώστε να δημιουργώ θετικό πρότυπο για τα παιδιά. Γιατί αν εσύ οδηγείς λάθος, το εσύ εντός εισαγωγικών, έτσι,
ναι.
Όλοι μας, τότε εκείνη τη στιγμή τι να πεις στα παιδιά? Συγγνώμη που πέρασα κόκκινο, ήταν λάθος. Συγγνώμη που επιταχύνω, πάω στη ΛΕΑ. Συγγνώμη, τι.
Μια και το θέτετε αυτό, κύριε Μαρκουίζο, οι σχολές οδηγών.
Άσε τις σχολές. Οι σχολές είναι πολύ μακριά. Οι σχολές κάνουν μια τυπική διαδικασία.
Αχα, αυτό ήθελα ακριβώς να επισημάνω.
Μα το ξέρουμε όλοι. Τυπική διαδικασία που έχει βγει μέσα από το Υπουργείο Μεταφορών. Έτσι, και που λέει ότι κάποιος κρίνεται ικανός να βγει στον δρόμο έχοντας πάρει άδεια οπλοφορίας από το Υπουργείο Μεταφορών με παρκάρισμα. Αρκεί να παρκάρει. Όπως σου λέω τώρα, τις δυσκολίες.
Ναι.
Αυτό ήταν το κριτήριο επιλογής μας για να πάρουμε άδεια πληροφορίας.
Και έχει καταργηθεί και ο Σαλίγκαρος επίσης.
Το παρκάρισμα λοιπόν. Έχει σκοτωθεί κανένα στο παρκάρισμα?
Όχι.
Ωραία. Ξεκίνημα με πρώτη σανηφόρα. Έχει σκοτωθεί κάποιο σανηφόρα?
Ούτε.
Οπισθογωνία. Αυτό που είπε Σαλίγκαρο τώρα.
Ναι.
Απαγορεύεται. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είναι δυνατόν να εκπαιδευόμαστε σε κάτι που απαγορεύεται? Και πάμε και στο τραγικότερο. Ποιο άθλιος πάει και πληρώνει για να επισπεύσει το θάνατο του παιδιού του? Στην πραγματικότητα δεν έχει τίποτε να πάρει μέσα από αυτό, έξω από την τυπική διαδικασία απόκτησης διπλώματος. Και εδώ πρέπει να προσέχουν και οι δημοσιογράφοι, όταν δίνουν μεγάλη βαρύτητα, σαν τον 23χρονο με την αδερφή του τη 15χρονη, νομίζω στην Κρήτη, που σκοτωθήκανε. Και το σχόλιο το πρώτο, εκτός από τις γνωστές αδιευκρίνησες συνθήκες τέλος πάντων, ήταν ότι δεν είχε δίπλωμα. Και ότι το αυτοκίνητο δεν είχε πληρώσει ασφάλεια ο μπαμπάς του. Γι' αυτό βγήκε από τον δρόμο. Δηλαδή, επειδή ήταν ανασφάλιστο το αυτοκίνητο, ένας 23χρονος, βγήκε από τον δρόμο για αυτά τα δύο πράγματα.
Όχι.
Για τη ζωή του. Mm-hmm. Για τη ζωή του συμμετέχει και το ότι δεν φορούσε ζώνες. Αλλά το ότι δεν φορούσε ζώνες το έχει αντιγράψει από τον μπαμπά του. Που οδηγεί ένα αυτοκίνητο ανασφάλιστο.
Ναι.
Και που ο ίδιος δεν έχει δίπλωμα. Για την τυπική διαδικασία του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εγώ επιμένω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε. Και να σκεφτούμε τι είναι άραγε αυτό που πρέπει να ψάξουμε να διερευνήσουμε που σκοτώνει γενοκτονικά τα παιδιά μας. Έτσι να ξεκαθαρίσω. Ότι τα θύματα των τροχαίων. Έτσι, για τα θέματα των τροχαίων είναι πρώτη. Μάλλον τα τροχαία.
Ένα μικρό πρώτη... χωριό κάθε χρόνο.
Α, στο χωριό εκεί που κάθεται. Mm-hmm. Πρώτη αιτία θανάτου τα τροχαία σε ηλικίες από 5-29. Που... Και σε ακατέματος. Δηλαδή.
Ακόμα αυτοί... χειρότερο.
Αυτοί που χάνουν τη ζωή τους. Ή αυτοί που μένουν ζωντανοί νεκροί. Mm-hmm. Τι δεν έχουν προλάβει να κάνουν. Τι δεν έχουν προλάβει να κάνουν. Παιδιά. Άρα μιλάς για γενοκτονία. Έχεις μια γενοκτονία στη χώρα σου και ξυνιόμαστε. Δηλαδή τι λέμε τώρα.
Έχετε δίκιο κύριε Μαρκοζό. Πώς πιστεύετε.
Να φτύσω τα δίκια μου. Δεν είναι δίκια. Έχω μαζέψει 35 χρόνια μια αγανάκτηση. Και λέω μα τέλος πάντων. Κανένας δεν αγαπάει τον εαυτό του. Θέλει
ναι.
να βρεθεί σε ένα παιδικό καροτσάκι. Θέλει να βλέπει τα πρόσωπα της οικογένειάς του θλιμμένα, τελειωμένα. Ή να έχει φύγει από τη ζωή και τα παιδιά του να είναι φανάκι να μην ξέρει πού θα πάνε. Και όλα αυτά για χωρίς λόγο. Δηλαδή πες μου ένα λόγο. Πες μου ένα λόγο. Δηλαδή για μένα η παιδεία μας. Η παιδεία μας είναι η αιτία της καταστροφής μας. Και όχι, όχι η παιδεία του σχολείου.
Η οδηγική όχι, παιδεία, ναι.
Ούτε καν οδηγική. Οδική. Και πώς περπατάς. Mm-hmm. Και πώς συνεπιβαίνεις. Και πώς κάνεις ποδήλατο. Και πώς δεν κάνεις πατίνι. Δηλαδή, η παιδεία δεν είναι από το σχολείο που εκπαιδευόμαστε για να πάρουμε γνώσεις για την επαγγελματική μας σταδιοδρομία. Αλλά το τι κουλτούρα, πολιτισμό, ευγένεια, κοινωνική κατανόηση και ανθρωπιά θα έχουμε.
Ναι.
Αυτό δεν διδάσκεται στο σχολείο.
Άρα μιλάτε, και συγγνώμη σας διακόπτω, μιλάτε για ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας των οδηγών, έτσι. Δηλαδή αφενός να πάψουμε να είμαστε επιθετικοί, να μην όταν είναι πράσινο το φανάρι και ξαφνικά γίνει κόκκινο και μια γριούλα δεν έχει προλάβει να περάσει τη διάβαση και,
αυτό είναι το λιγότερο.
Τώρα να γκαζώνουμε.
Γιατί έχουμε μπουρδουκλωθεί και έχουμε ταμπουρωθεί πίσω από τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εξαμελίας.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι μια δικαιολογία που αποθρασύνει. Δεν καταλαβαίνουμε το μέγεθος της εγκληματικής πράξης και γι' αυτό σαν θρασίμια πάμε και ζητάμε να πάρουμε και το δίπλωμα πίσω και την ποινή. Yeah. Έχουμε αφαιρέσει ή έχουμε κάνει απόπειρα να αφαιρέσουμε ζωή και πάμε και ζητάμε πίσω το δίπλωμα για να συνεχίσουμε να κυνηγάμε τον κόσμο. Πρόσεχε, δεν είναι παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που θα μελέτησε. Εδώ είναι και η βάση στο επίπεδο της πολιτείας. Είναι εγκλήματα με πρόθεση. Να εξηγήσω.
Βεβαίως.
Οδηγεί στο δρόμο λοιπόν
mm-hmm.
και φτάνει σε φανοστάτη και ανάβει πορτοκαλοκόκκινο το γνωστό. Ξέρει κανένα να επιβραδύνει.
Όχι, τρέχουν να προλάβουν να περάσουν με το πορτοκαλί.
Αυτό τι είναι, αυτό
η βαθύ πορτοκαλί που λένε. Ναι.
Αυτό είναι αμέλεια ή είναι εντολή.
Αυτό είναι απαράδεκτο.
Είναι αμέλεια ή εντολή. Εντολή είναι.
Mm.
Δεν σου ξέφυγε. Το κάνεις γιατί είσαι γαϊδούρη, είσαι φωνιάς.
Ναι, ναι.
Και περνάς λοιπόν, άρα επιταχυνείς, άρα δίνεις εντολή, άρα δίνεις εντολή για εμπλοκή, άρα η εμπλοκή θα οδηγήσει σε αυτά τα τραγικά που είπα ότι κλείνουν σπίτια για πάντα και όπως κάποιες μη σωστά μου είπες, δεν είναι ο θάνατος. Είναι οι ζωντανό νεκροί.
Ναι, ο ανάπηρος αυτοί, βέβαια.
Ανάπηροι βαριά. Δηλαδή τα σπίτια αυτά κατεβάζουν πλερέζες. Τελειώνουν όλα αυτά τα πράγματα.
Mm-hmm.
Έτσι, γι' αυτό σε
νομίζω ότι τα λέτε πολύ σκληρά, αλλά είναι και πολύ σωστό που το κάνετε αυτό.
Είναι πιο σκληρό να λέω αυτά που λέω.
Βέβαια. Δεν το συζητώ.
Είναι να πας πίσω από φέρετρο, παιδιού.
Να πω πάντως ότι εσείς ειδικά τα τελευταία 30 και χρόνια, από τότε που διοργανώσατε το 84 το πρώτο σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς, συνεχίζετε αυτή την κοινωνική σας δράση.
Είναι γενικότερο άδικο.
Ναι, βεβαίως. Και ευαισθητοποιείτε και ενημερώνετε 40 με 50.000 μαθητές κάθε χρόνο. Αυτοί οι μαθητές μετά από λίγα χρόνια θα γίνουν οδηγοί. Και είναι πολύ σημαντικό.
Μα δεν είναι να γίνει οδηγός. Είναι πώς το παιδί
mm-hmm.
μπαίνει σε αυτοκίνητο και έχει διδαχθεί από τις συμπεριφορές. Έτσι, και βλέπει τον πατέρα του και τον αντιγράφει και για μια απόσταση 1000 μέτρα μέχρι το σούπερ μάρκετ δεν του βάζουν τη ζώνη. Είναι λυμμένοι σχεδόν οι περισσότεροι. Ας τη ζώνη. Ο μπαμπάς είναι ανάσκελα, μιλάει στο κινητό, επιταχύνει στα πορτοκαλοκόκκινα.
Άλλο πρόβλημα αυτό που θέλετε τώρα με το κινητό.
Τηλέα, τηλεόριδα εκ τάκτου ανάγκης.
Ναι. Πόσους έχουμε δει να μιλάνε στο κινητό, δηλαδή να πηγαίνουν στην αριστερή λωρίδα σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας με 80.
Ότι είναι καβαλημένοι και mm-hmm. νομίζουν ότι ξέρουν να οδηγούν. Εγώ βλέπω από τους ανθρώπους που έρχονται και μερικές φορές και λέει μπορούμε να βελτιώσουμε, άνθρωποι εταιριών, mm-hmm. λέει να μάθουμε, να βελτιώσουμε την ικανότητά μας και την επιδεξιότητά μας. Λέω γιατί, πιστεύετε ότι έχετε ικανότητα και επιδεξιότητα? Και με ήταν σαφητά. Mm-hmm. Λέω συγγνώμη, εγώ δεν έχω ικανότητα και επιδεξιότητα, όπως και η οδηγή μου που είναι οδηγή αγώνων, όταν κυκλοφορούμε ανάμεσα σε χιλιάδες. Δεν κάνω επιδεξιότητες και τζιμκάνα ανάμεσα σε ζωντανούς ανθρώπους. Okay. Αυτή την ικανότητα και επιδεξιότητα την έχουν οι οδηγοί αγώνων που δεν την παίρνουν ποτέ να την εφαρμόσουν στον δρόμο
και κυρίως,
ανάμεσα σε άμαχους.
Και κυρίως, κύριε Μαρκοΐζο, τρέχουν σε πίστες όπου υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας.
Η πίστα, τα ράλι, αυτό είναι ένα άθλημα. Mm-hmm. Όπως άθλημα είναι και ο κοντισμός. Και αυτοί που λένε μερικοί ότι βλέπουν αγώνες και μετά τους μιμούνται στον δρόμο είναι αλήτες. Διότι εγώ δεν θυμάμαι ποτέ μετά από μια ημερίδα στίβου που πέταγε ο Κατσιούδης 90 μέτρα να βγαίνουμε εμείς θαυμαστές του και να ψάξουμε να βρούμε σκουπόξυλα και μπετόβεργες για να τα πετάμε στις καφετέριες.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Μαρκοΐζο, να σας ζητήσω συγγνώμη, ο χρόνος μας έχει. Είναι αδυσόπιτος ο ραδιοφωνικός. Ήταν πολύ.
Είναι ένα τελευταίο που έχει γίνει να δείξει το μέγεθο. Είναι ο Ιάσονας. Mm-hmm. Ο νεαρός 23χρονος που σκοτώθηκε έξω από τη Βουλή. Ναι. Από εγκληματική πράξη του οχήματος της Βουλής.
Ναι.
Ο άνθρωπος αυτός σκοτώθηκε λοιπόν στη Βουλή. Οι γονείς του και τα αδέλφια του κάνανε την απόγνωση σθένος και κάνανε δώρο το ζωτικά όργανα και γλιτώσανε 7 ανθρώπους. Και η Βουλή συνεχίζει, η ολομέλεια, οι άνθρωποι, όλοι της Βουλής, δεν είναι κυβέρνηση, είναι όλοι οι βουλευτές, συνεχίζουν να μπαίνουν με τον ίδιο απαγορευμένο τρόπο. Λοιπόν, δεν αξίζει το κόπο να αφιερώσουμε λίγα δευτερόλεπτα για να μην έχουμε άλλους Ιάσονες?
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Και μια τελευταία συμβουλή, επειδή ο χρόνος είναι αδυσόπιτος.
Ναι.
Κάθε πρωί που φεύγουμε από το σπίτι, πριν κλείσουμε την πόρτα του σπιτιού, να κοντοστεκόμαστε και να σκεφτόμαστε πόσες ωραίες, τρυφερές, ζεστές, αγαπημένες αγκαλιές μας περιμένουν.
Μάλιστα. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μαρκοΐζο, και βεβαίως για την προσπάθειά σας, την οποία συνεχίζετε αδιάκοπα εδώ
καλά.
Και 32 χρόνια. Καλό απόγευμα σας εύχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο. Φτάσαμε με τούτα και με εκείνα στο δεύτερο ημίωρο της Γεώπολης και όπως σας είχαμε προαναγγείλει και από την αρχή, η Γεώπολης θα φιλοξενεί σήμερα έναν εξαιρετικό συνθέτη. Πρόκειται για τον κύριο Νέστορα Τέιλορ, καθώς το έργο του, η όπερά του για την Ελένη, το γνωστό μυθιστόρημα του Γκατζογιάννη, θα παίξει στη χειμερινή σεζόν στο θέατρο της Ερφούρτης υπό την διεύθυνση του Yves Montavon, ενός σπουδαίου ελβετού μουσουργού. Η Die Welt, μάλιστα, η γερμανική εφημερίδα, γράφει ότι με τις παραγωγές της νέας σεζόν που ξεκινούν από το φθινόπωρο, το θέατρο της Ερφούρτης διατρέχει ολόκληρη την ελληνική ιστορία από την όπερα του Richard Strauss Ηλέκτρα και την Ελένη του Νέστορα Τέιλορ μέχρι τον μπαλέτο Ζορμπάς του Μίκη Θεοδωράκη, την πολιορκία της Κορίνθου του Τζοακίνο Ροσίνη και την όπερα Ορέστης του Φέλιξ Βάιν Γκάρντερ. Ο κύριος Τέιλορ είναι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Τέιλορ.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη. Είναι η δική μου τιμή να βρίσκομαι κοντά σας.
Και συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά βλέπουμε Έλληνες οι οποίοι διαπρέπουν στο εξωτερικό. Μπορούμε ήδη να ακούσουμε την εισαγωγή της Ελένης. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κατά πρώτον, να το πιάσουμε από πιο νωρίς, από τα παιδικά σας χρόνια, τα εφηβικά σας. Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τη μουσική?
Η μουσική ήταν πάντοτε κοντά μου από πολύ μικρή ηλικία, από την ηλικία των 6-7 χρονών. Αναζήτησα να έχω πιάνο στο σπίτι. Σιγά σιγά άρχισα να παίζω πιάνο, άρχισα να σκαρώνω τις πρώτες μου μελωδίες μόνος μου. Ακολούθησαν τα μαθήματα αρμονίας και σιγά σιγά είδα ότι αυτό που έχει νόημα για μένα είναι η μουσική. Και έτσι σιγά σιγά έγινα συνθέτης χωρίς να το πολύ καταλάβω. Δεν είχα στόχο από την αρχή να γίνω συνθέτης, αλλά είδα ότι αυτό όλο ένα και κυρίευε περισσότερο χρόνο στη ζωή μου και πλέον έχει γίνει μοναδικό μου στόχος.
Θα ήθελα, κύριε Τέιλορ, να κάνουμε έτσι 2 λεπτά, να ακούσουμε ένα επίσης κομμάτι από την όπερα που θα παιχθεί τον Οκτώβριο στην Ερφούρτη, από την Ελένη, το Here I Am.
Βεβαίως, τραγουδάει Τζέλια Κωστέα.
Πολύ ωραία. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, να σας πούμε ότι ακούτε το Here I Am. Είναι από την όπερα Ελένη, την οποία έγραψε ο Έλληνας συνθέτης κ. Νέστορ Τέιλορ, για τη χειμερινή σεζόν του θεάτρου της Ερφούρτης, με όπερες και θεατρικά έργα, τα οποία καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο αρχαία εμφορής και ωραίες παραλίες, αλλά είναι μια χώρα με μακρά ιστορία και φυσικά μουσική ιστορία. Λοιπόν, μείναμε λοιπόν, κύριε Τέιλορ, λέγαμε ότι σιγά σιγά γυρίσατε προς την σύνθεση χωρίς καν να το καταλάβετε. Σε ποια εποχή της ζωής σας έγινε αυτό? Και αν θέλετε να μας πείτε και τον τρόπο.
Κοιτάξτε, περιπλανήθηκα αρκετά κάνοντας και ηλεκτρονική μουσική, μουσική για διαφημίσεις, αλλά πάντοτε η κλασική μουσική ήταν αυτή που ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Έχω κλασικές σπουδές στην αρμονία, αντίστοιξη και στο πιάνο των Διεθνών. Μετά πήγα στο Λονδίνο που συνέχισε τις σπουδές μου στην σύνθεση και στην διεύθυνση ορχήστρας. Και με τα χρόνια είδα ότι αυτός είναι ο στόχος για μένα. Ένα έργο κομβικής σημασίας στην καριέρα μου ήταν ο Δρόμος του Αρχάγγελου, ένα έργο που είναι για ορχήστρα εγχόρδων, που έκανα στην Αγγλία το 1996, αν θυμάμαι σωστά. Και εκεί κατάλαβα ότι, μάλιστα είπα, όταν παίχθηκε, λέω, α, okay, εδώ ίσως υπάρχει ένας δρόμος και για μένα. Είναι και κάπως αυτοβιογραφικό το έργο αυτό, με την έννοια ότι η πορεία του κάθε ανθρώπου στη ζωή είναι να βρει τη δικιά του φωνή, το δικό του δρόμο. Και έτσι ονομάστηκε ο δρόμος του Αρχάγγελου.
Τον οποίο και ακούμε αυτή τη στιγμή.
Πολύ χαίρομαι.
Ας ακούσουμε έτσι 2 λεπτά για να πάρουν και οι ακροατές μας μια γεύση. Πήραμε μια γεύση από το δρόμο του Αρχάγγελου που γράφτηκε το 1996 από τον κύριο Νέστορα Τέιλορ. Μια σύνθεση η οποία, όπως μας είπε και ο ίδιος, άλλαξε την πορεία του μέσα στην κλασική μουσική. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τέιλορ, στην Ελλάδα θα μου πείτε Αυστριακοί και οι Γερμανοί, χώρες του Μότσαρτ και του Μπετόβεν, είναι προφανές ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη αγάπη προς την κλασική μουσική, αλλά επειδή είστε καλλιτεχνικός διευθυντής του Οδείου Μουσικής Φιλοθέης, βλέπετε τα νέα παιδιά, έστω κάποια, να έχουν μία ροπή προς την κλασική μουσική ή είναι κάτι σχετικά άσχετο με την ελληνική κουλτούρα?
Πολύ ωραία ερώτησή σας. Mm-hmm. Θα απαντήσω ότι όχι, υπάρχουν πάρα πολλοί ισχυροί δεσμοί. Άλλωστε βλέπουμε, δεν χρειάζεται να πάμε στην Φιλοθέα και στο ψυχικό, βλέπουμε ακόμα και στις χώρες, στην Κίνα, τη Ιαπωνία, πόσο μέσα τους κυλάει αυτή η μουσική, ακόμα και αν δεν είχαν καμία σχέση με την ιστορία της ιστορική ανάπτυξη. Πόσο δε μάλλον στην Ελλάδα, όπου οι ιστορικοί δεσμοί, οι σχέσεις με τη Ρωσία και την Ορθοδοξία, από εκεί, και από εκεί κυρίως οι Έλληνες νιώθουν πιο κοντά την κλασική μουσική και όχι τόσο, πιστεύω εγώ τουλάχιστον, μέσα από την αυστρογερμανική σχολή και πρωτευόντως ακόμα περισσότερο από την ιταλική σχολή που πέρασε στα Επτάνησα και από εκεί στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπήρξαν όλες οι αφορμές για να μπορέσει ο ελληνικός, η Ελλάδα, να αφομοιώσει την κλασική παράδοση και όχι μόνο την αφομοιώσει, αλλά να την μπολιάσει και με τα δικά της στοιχεία μέσα από τις εθνικές σχολές, από τον Μανώλη Καλομήρη και όλους τους μεγάλους συνθέτες που ακολούθησαν. Στις μέρες μας έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι η όλη παράδοση με την επίδραση της τεχνολογίας έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο και οι νέοι συμμετέχουν στο γίγνεσθε το καλλιτεχνικό με έναν τελείως άλλο τρόπο από αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα. Και αυτό έχει δημιουργήσει μία νέα αισθητική, η οποία δεν είναι τόσο η αισθητική του υπερπολιτισμού, μόρφωσης, είναι κάτι πιο άμεσο. Και βλέπουμε λοιπόν ότι το νέο κοινό, το νεανικό κοινό, έχει ανάγκη από μουσική που απευθύνεται στην καρδιά και όχι τόσο στο μυαλό όπως παλιότερα. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας. Εγώ προσωπικά ως συνθέτης, τουλάχιστον αυτό προσπαθώ να κάνω, με ενδιαφέρει τεχνική φυσικά, στο μέτρο που αυτή με βοηθάει να αποδώσω το νόημα αυτού που θέλω να εκφράσω. Mm-hmm. Και όχι αντίστροφα.
Ακούγοντας τώρα, ξεκινάει να ακούσουμε ένα από τα κομμάτια τα οποία θα παίξουν στην Ελένη, το «Αμέρικα». Ας το αφήσουμε 1-2 λεπτά και μετά να σας κάνω την επόμενη ερώτησή μου.
Και να σας, κύριε Φανατή, να σας πω ότι η παραγωγή της Ελένης, mm-hmm, ήταν μια ιδέα του αρχιμουσικού Μύρωνος Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι και ο αρχιμουσικός της όπερας της Ερφούρτης, με πρωτοβουλία δικιά του πήγε αυτό το έργο εκεί. Ο Γκί Μονταβόν θα κάνει τη σκηνοθεσία. Ο Έρικ Σεβαλιέ θα κάνει τα σκηνικά. Mm-hmm. Επομένως, χρωστάμε πολλά και στους Έλληνες που ήδη διαπρέπουν στο εξωτερικό.
Βέβαια. Ο Μύρον Μιχαηλίδης είναι τεράστια μορφή. Ακόμα και εγώ που δεν γνωρίζω πολλά την κλασική μουσική, έχω γνώση. Ωραία, ας ακούσουμε ένα κομμάτι από το Αμέρικα. Ακούμε, κυρίες και κύριοι, το «Αμέρικα», μια σύνθεση του Νέστορ Τέιλορ, η οποία θα παίξει βεβαίως και τον Οκτώβριο στο φεστιβάλ της Ερφούρτης, την πανέμορφη πρωτεύουσα του Ανατολικογερμανικού κρατηδίου της Θουρίγγιας. Ακούσαμε ένα κομμάτι από την Ελένη, την όπερα την οποία έχει συνθέσει ο συνθέτης κλασικής μουσικής, ο κύριος Νέστορ Τέιλορ, τον οποίο εξακολουθούμε να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μου άρεσε πάρα πολύ το «Αμέρικα», να σας πω την αλήθεια, κύριε Τέιλορ. Η ερώτηση μου επόμενη είναι η εξής. Πόσο χρόνο απαιτεί η συγγραφή μιας όπερας? Γιατί μιλώντας εκτός αέρα νωρίτερα μου λέγατε ότι είναι περίπου 400 σελίδες παρτιτούρες. Ένα κολοσσιαίο έργο. Αυτό περίπου πόσο χρόνο χρειάζεται για να δημιουργηθεί?
Καλή ερώτηση. Καταρχάς, στους κύκλους των συνθετών συχνά λέμε ότι δεν ξεκινάς να γράψεις μία όπερα αν δεν έχεις μία παραγγελία από πίσω. Ο λόγος είναι προφανής ότι είναι αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Mm-hmm. Η σύνθεση αυτή καθ' αυτή μπορεί να μην πάρει πέρα από κάποιους μήνες. Στη δική μου περίπτωση πήρε γύρω στους 7 με 8 μήνες η καθαρή σύνθεση της μουσικής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ο συνθέτης οφείλει να ετοιμάσει ένα σπαρτίτο, μια παρτιτούρα δηλαδή που έχει όλες τις φωνές και το πιάνο, έτσι ώστε να μπορέσει να ακούσει κανείς, να γίνουν όλες οι πρόβες και από εκεί και πέρα να αρχίσει να κάνει την ενορχίστρωση, η οποία πραγματικά είναι ένα τιτάνιο έργο όταν γράφει κανείς για μεγάλη ορχήστρα και πρέπει να χτίσει όργανο-όργανο.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όργανο-όργανο πηγαίνει? Γιατί τα όργανα σε μια ορχήστρα είναι περισσότερα από 15, νομίζω, αν βάλει κανείς τα βιολιά, τα πνευστά, τα... Λίγα λέω.
Πολύ λίγα λέτε, γιατί μόνο τα πρώτα βιολιά σε μια μεγάλη ορχήστρα ρομαντική είναι τουλάχιστον 12 τα πρώτα βιολιά. Μια ορχήστρα κανονική. Αυτή η ορχήστρα της Ελένης αριθμεί γύρω στους 70 μουσικούς, 75. Δεν είναι ακριβώς όργανο-όργανο, είναι κατηγορίες, ομάδες οργάνων ή υποομάδες. Είναι όμως μια πάρα πολύ κοπιώδης διαδικασία. Πρέπει κανείς να έχει εμπειρία σε αυτό και να μπορεί να ζυγίσει καλά το αποτέλεσμα, την ορχήστρα σε σχέση με τους σολίστ, με το τι θα συμβαίνει πάνω στη σκηνή εκείνη τη στιγμή, στη σκηνοθεσία. Είναι, η όπερα είναι ένα πολύ παραγωγικό έργο τέχνης. Mm-hmm. Και αυτό είναι βέβαια και το ενδιαφέρον της. Και απ' την άλλη όμως είναι μια πάρα πολύ μακρόχρονη και κοπιώδης εργασία. Mm-hmm. Είναι τυχερός που θα παιχτεί το έργο αυτό. Η πρεμιέρα γίνεται στις 3 Δεκέμβρη στην Όπερα της Ερφούρτης. Mm-hmm. Με τον Μύρωνα Μιχαηλίδη στην διεύθυνση. Το λιμπρέτο επίσης να πω ότι είναι του Fergus Curry, του Σκοτσέζου μουσικού συγγραφέα και συνθέτη που ζει στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια και είχα την ευτυχία να είναι κοντά μου και να κάνουμε το έργο αυτό μαζί, διότι η υπόθεση του λιμπρέτου είναι πάρα πολύ σημαντική στη συγγραφή μιας όπερας και η συνεργασία του συνθέτη με το λιμπρετίστα επίσης. Υπήρξε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και όλα αυτά.
Λοιπόν, εγώ να σας αποχαιρετήσω με το έργο Vocalis. Vocalis. Είναι ορχιστρικό έργο και θα παιχθεί στο Μέγαρο Μουσικής στις 3 Φεβρουαρίου του ερχόμενου χρόνου.
Σωστά, είναι για την επίσημη εορταστική συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών για τα 80 χρόνια. Βέβαια, και θα διευθύνει ο Λουκάς Καριτινός με την Τσέλια Κωστέα ως σοπράνο. Εδώ θα το ακούσετε με τη Μίνα Πολυχρόνου να τραγουδάει και την φιλαρμονική ορχήστρα της Οδυσσού υπό τον Χόμπαρτ Έρλ, που δυστυχώς λόγω της κατάστασης δεν λειτουργεί, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή.
Δυστυχώς. Ξέρετε, ο πόλεμος ισοπεδώνει και την τέχνη πολλές φορές. Μέσα σε αυτή την αντίδραση που υπάρχει απέναντι στην εισβολή, την αιματηρή εισβολή του πρόεδρου Πούτιν, υπάρχουν ορισμένοι, ας το πω, θερμοκέφαλοι, ας το πω όχι ιδιαίτερα νοήμονες, που τα βάζουν ακόμα και με την κλασική μουσική, τη ρωσική, που νομίζω ότι είναι μια μεγάλη σχολή, έχει βγάλει σπουδαίους.
Είναι τεράστια σχολή και η ορχήστρα αυτή είναι μια πολύ σημαντική ορχήστρα. Είχα την τύχη να παιχτεί το έργο αυτό και να συνεργαστώ μαζί τους για 2-3 φορές μέσα από με τη Σύνδρομη του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά.
Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά.
Υπάρχουν και αυτά ακόμα και συμβάλλουν πάρα πολύ σημαντικά, όπως και εσείς φυσικά με την ωραία σας εκπομπή, και ευχαριστώ ιδιαίτερα για το ενδιαφέρον σας για την ελληνική, σύγχρονη ελληνική δημιουργία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διότι είναι σημαντικό να ακούγεται και η δική μας φωνή.
Και να ακούγεται κάτι το διαφορετικό, θα προσθέσω εγώ. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τέιλορ. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα στη Γεώπολη. Θα σας αποχαιρετήσω με το Vocalis, το οποίο θα παιχθεί για τα 80 χρόνια της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής.
3 Φεβρουαρίου.
3 Φεβρουαρίου της επόμενης χρονιάς. Και πάλι ευχαριστώ πολύ, κύριε Τέιλορ. Ήταν χαρά για μένα.
Ευμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Γεια σας. Και για να μην διακόψω το τραγούδι Ασπλάχνος, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Η σημερινή Γεώπολης, η οποία η μισή ήταν αφιερωμένη στην κλασική μουσική και κυρίως στο έργο για το μυθιστόρημα Ελένη του Γκατζογιάννη, το οποίο συνέθεσε ο κύριος Τέιλορ και θα παρουσιαστεί στο χειμερινό φεστιβάλ της Ερφούρτη στην Γερμανία μαζί με άλλους πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες. Βλέπετε, στη χώρα μας έχουμε πολύ σπουδαίους Έλληνες οι οποίοι ασχολούνται με θέματα τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να τα αναδεικνύουμε, γιατί η κλασική μουσική, όσο είναι γνωστόν, εξημερώνει ακόμα και τα άγρια ζώα. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριλένα Κοσουλού που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να περνάτε πάντα καλά και όπως μας είπε και νωρίτερα ο Τάσος Μαρκουίζος, πριν βγείτε από το σπίτι σας για να οδηγήσετε, να σκέφτεστε ότι θέλετε να επιστρέψετε πίσω, να δείτε την οικογένειά σας και να μην οδηγείτε επιθετικά. Καλό απόγευμα σε όλους.